Ular ana shunday huda behuda narsalarni talashib, janjallashib, katta bir dushmanga yem bo'lganlarini bilmay qoladigan odamlar, ular Xudoning rahmatidan uzoqdagi odamlar. Arzimagan masalani ushlab olib to'polon janjal qilishadi. Lekin u yoqdan yahudlar, nasorolar har xil yo'llar bilan ustlarga bostirib kiryapti. Ularni g'ippa-g'ippa bo'g'moqchi bo'lib turibdi-yu, lekin bular ixtilof qilib yotibdilar o'zlarining ishlarida. Faqat Allohning rahmati yetgan tekkan banda ana shunday ixtilofdan salomat bo'ladi. U talashib o'tirmaydi mayda-chuyda narsa bilan.